з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня або намагатися прагнути до цього стану. І гостя у студії Громадського радіо сьогодні – це Оксана Полонська. Вона доктор філософії, PhD, гештальт-терапевтка. Оксана, вітаю.
Привіт.
Оксана приїхала з іншого міста, я дуже це ціную, дуже цьому рада. Звичайно, програма «З понеділка» – це не єдина причина, мабуть, чому так трапилось, але я все одно це дуже ціную. Дуже-дуже. Дякую за це окремо.
Дякую, що запросили.
А сьогодні ми будемо говорити, як ви вже, мабуть, здогадалися, про нашу ментальну сферу здоров'я. Тому що, коли ми говоримо про комфорт у власному тілі, чи благополуччя людини в цілому, можна це так називати, то наш мозок і, відповідно, наша ментальна сфера – це невід'ємні частини цього загального такого благополуччя. Принаймні, я в цьому переконана. І хочу почати нашу розмову з такого прикладу наочного. Взагалі він буде стосуватися нудьги. От я взагалі не знаю людину, яка би сказала, я люблю нудьгувати. Та, там, що я люблю бігати, я люблю спати, їсти, веселитись. Таких людей знаю. Та, я така людина, під всім підпишусь. А я люблю нудьгувати, ну я не можу такого сказати. І от вчора я їхала в таксі, ми застрягли в заторі, я почала дивитися там в телефон, вирішувати якісь робочі задачі, але інколи, коли я в машині і дивлюся в телефон, мене починає нудити, я не можу цього робити. І я просто була змушена сидіти. І, в принципі, це буває цікаво їхати в авто, сидіти і дивитися на дорогу, особливо, якщо там якісь краєвиди, в потязі, я так дуже люблю робити. Але коли ти стоїш в заторі, ну це не цікаво, це скучно, жарко, ти сидиш, маринуєшся, думаєш, боже, коли ж це вже закінчиться? От я просто відверто нудьгувала. Але у мене питання до Оксани, як до психотерапевтки. Скажи, будь ласка, нудьгувати, в цьому є взагалі хоч якась користь чи якийсь зміст, на твою думку?
Я думаю, що дуже багато чого можна робити, коли ми нудьгуємо насправді. Тому що це ми вже, можливо, забули, що раніше світ не був так влаштований, як зараз. Ну і ця гіперцифрова епоха, і банери, телефони, телевізори, комп'ютери – це все нас оточує зараз дуже інтенсивно. І я, наприклад, уже і не можу згадати, коли я там востаннє просто ну, дійсно сиділа і нудьгувала. Мені треба задуматися. Я зараз в декреті, в умовному декреті, і коли мені треба погодувати дитину, то перше, що я роблю, це я біжу, шукаю телефон по будинку, а потім вже там лягаю чи сідаю з дитиною, тому що ну, вона ж їсть, а мені що робити? Не буду ж я дивитися там у вікно і так далі. Але насправді в терапії ми це часто робимо, ну і взагалі найкращий час, щоб почути себе, це час умовної нудьги, відсутності стимулів зовнішнього світу. Ну і те, що ти описуєш, там гарно дивитися на краєвиди, а в таксі мені було спекотно, ну там іще якось, це швидше про те, що ти контактувала з зовнішнім світом, а не з внутрішнім. Можливо, якби ти звернула свій погляд всередину, то там би тобі знайшлося чим зайнятися, а не ну, осмислювати там спеку, чи якусь некомфортну позу, чи запах неприємний в таксі і так далі. Тому, власне, люди перестали нудьгувати, в людей завжди є телефони, дуже дивно іноді, коли в черзі, ну, я таке бачила, насправді, коли в черзі, наприклад, чоловік стоїть і, ну, дивиться на те, як працює там касир на Укрпошті. І всі так на нього пересторожно дивляться, чому він так ну, спостерігає, да, він щось хоче, можливо, і так далі. Тому, коли ми цього не робимо, то ми постійно заглиблюємося в якийсь зовнішній світ стимулів і не дивимося всередину себе. Насправді, от якщо трошечки торкнутися напрямку, в якому я практикую гештальт-терапії, то на початку шляху в терапії мого і будь-кого там із моїх клієнтів, хто приходить, ми спочатку пробуємо зрозуміти, чи є у людини час на те, щоб бути з собою, чи є у людини час на якісь дуже прості банальні практики. Наприклад, там завмерти на кілька хвилин і почати розрізняти звуки, які мене оточують. Спочатку порахувати, скільки їх, і їх доволі багато виявляється. Ну, нам здається, що ми в квартирі і тихо, а потім розуміємо, що щось скрипить, щось гуде, щось стукає, їдуть автомобілі, ну і так далі. Ми можемо нарахувати там до 20-30 звуків навколо. Потім пробувати, наприклад, на одному звукові концентруватися, ну, відкидати всі інші. І це вже дуже добре тренує наше вміння вирізняти з-поміж всіх відчуттів і почуттів і всього, що з нами відбувається, те, на що ми хотіли б звернути увагу. Тому що переважно людина відчуває такий клубок емоцій всередині, і їй дуже складно їх класифікувати, розкласти, зрозуміти, що внаслідок чого виникає. І тільки отака тиша всередині і вміння розділяти стимули, вона тренує цей навик.
Клас, мені дуже подобається оце вміння розділяти стимули. Я деколи роблю з клієнтками щось схоже як health coach, але воно трохи інше. Це коли є така можливість. Наприклад, людина, ну, там, не знаю, загубилася, не знає, що вона любить їсти, там, ну, любить їсти фастфуд, любить їсти морозиво, а що інше, не зрозуміло. І ми тоді вчимося, наприклад, там, думати, що я сьогодні хочу одягти на роботу. Наприклад, ну, там, уніформи якоїсь немає, дрес-коду немає, і не одягати там те, що там попрасоване, підготовлене з вечора і так далі. А це ми встати вранці вирішити, ну, якщо є така можливість, я розумію, що вона не завжди є. Або от прям подумати, що я хочу сьогодні їсти. Я хочу гречку, чи я хочу картоплю? Я хочу такий овоч, чи я хочу такий овоч? І це відчуття, якби це дивно не було, його теж треба тренувати. Здавалося б, воно таке просте – вирішити, що я хочу їсти чи що я хочу одягнути. Але виходить так, що не всі можуть це відчувати. Як думаєш, це така особливість епохи, якраз через те, що дуже багато стимулів, чи це і раніше так бувало?
Хороше питання. Я знаю точно, що я теж на це страждаю. Ну, мені дуже складно смаки розрізняти, ну, в плані того, що відповісти собі на те, що я зараз хочу. Я сьогодні приїхала і думала, де мені поснідати. Я отак по вулиці пішла в одну сторону, в сторону Макдональдса, потім пішла в іншу сторону, в сторону кафе. І, ну, і протягом цього часу усвідомлювала, що ж мені більше смакуватиме. Я думаю, що от конкретно з їжею це часто порушення харчової поведінки, яке з самого дитинства нам пропонує суспільство, і мама в тому числі, і все популярніше от стає годування там дитини під мультики. І, звісно, я не засуджую мам, які іноді не справляються, і це єдиний спосіб погодувати дитину для них. Але, ну, насправді у дітей є певні наслідки, які я, наприклад, дуже часто бачу, бо я працюю з підлітками і з дітьми раніше дуже багато працювала, коли в Києві жила, очно їх бачила. І ці порушення, вони, ну, потім тягнуться про, ну, все життя. Все...
А що це за порушення? Ну, от, наприклад...
Ну, наприклад, дитина вже не може поїсти без планшета. Ну, це дуже неприродний процес, коли дитина сідає і, наприклад, ми працювали, там один випадок з хлопчиком, якому 5 років, ми працювали з мамою, з ним, і от їй вже все вдається, вона доходить до етапу, вони хотіли позбавитися планшета за столом. Все вдається, він сідає, ми там працювали про те, що він був зайнятий грою перед цим, моторика стимулювалася і так далі, не було цих зовнішніх подразників. Він доходить до етапу їжі, навіть починає їсти, а потім, ну, виникає якийсь ступор, він відчуває, що чогось не вистачає, в нього починається тривога, він витрачає кілька хвилин на усвідомлення, що ж відбувається, згадує про планшет і каже: «Мама, ну, мені потрібен планшет». І це місце, ну, де ми можемо бачити прямо, прямі наслідки, ну, ця тривожність, яка з'являється від відсутності зовнішнього стимулу, який просто щепився, да? Можливо, ну, я зараз не можу це стверджувати, але, можливо, це щепилося в мозку в один процес. Їсти, отже, щось дивитися. І його дуже тепер складно роз'єднати.
І в дорослих, насправді, теж, мені здається, в багатьох дорослих є вже таке щеплення. Коли я жила в гуртожитку, я теж мала такий паттерн харчової поведінки, бо там всі так себе поводили. Ну і просто, коли ти живеш в гуртожитку, де ще окрім тебе мінімум троє людей, а як правило більше, бо до кожної з цих трьох людей ще хтось може прийти. І тобі треба якось ізолюватися, хоча б коли ти їси, наприклад, на кухню ти йти не хочеш, бо там смердить таргани і теж хтось сидить і може курити. От, і один такий спосіб абстрагуватися – це включити навушники, серіал і під нього їсти. Але потім дійсно виходить така ситуація, що ти вже там переїжджаєш жити в квартиру, вже нікого немає, такої потреби немає, але в тебе виникає потреба їсти і щось дивитися. І до цього можна по-різному ставитись. Я, якщо чесно, до цього ставлюсь сама суперечливо, але є така проблема, про неї багато говорять нутриціологи, дієтологи. Що коли ми, наприклад, їмо і дивимося щось на Ютубі чи то серіал, ми не концентруємося на одному процесі, на, наприклад, їжі. І який в цьому ризик? Ризик в тому, що ми можемо банально переїсти, бо ми не відчуємо вчасно сигналів ситості. Або ми будемо вибирати більш таку ультраоброблену їжу, яка буде містити там більше жиру, більше цукру, більше солі, більше соусів якихось цікавих, щоб сильніше відчути оці смаки. А коли б ми їли там без зовнішнього стимулу, то нам було б простіше насититись своєю гречкою, стушкованою яловичиною і салатом. Наприклад, а от ти переїдання зауважуєш в клієнтів, клієнток, дітей, які от мають такий паттерн поведінки?
Я б сказала так, що я зауважую дуже змішаний, так би мовити, клубок оцих всіх почуттів, стимулів, реакцій і так далі, там, де дуже складно розібратися. І я, чесно скажу, що я сама часто піднімаю цю тему там у власній терапії, тому що там емоційний голод, стреси і так далі приводять до того, що їжа часто стає єдиним джерелом задоволення швидкого і зрозумілого, плюс народження дитини, декрет ще грає свою роль, і оце там сидіння вдома для багатьох мам це просто сходити до холодильника, це відчути малесеньку дозу радості, що ти щось поклав до рота. Але і найважча робота дійсно зараз просто робити одну справу і концентруватися на ній. От я, наприклад, коли з підлітками там в групах працювала, завжди наводила такий приклад, що, наприклад, на дорозі заборонено говорити по телефону і керувати автомобілем. Не просто так, а тому що ми не здатні концентруватися на двох діях одночасно. Тобто ми або їдемо і слідкуємо за дорогою, за правилами дорожнього руху, або говоримо. І тоді це може стати причиною аварії.
Дуже класний приклад, але одразу хочеться навести інший приклад, що багато блогерів, популярних в тому числі, записують свої сторіс, поки їдуть за кермом. Я коли бачу такі сторіс, я завжди так трошечки думаю, досить уже, у тебе ж скільки підписників, це взагалі-то порушення правил дорожнього руху. Але таке буває, не варто так робити раптом, що це порушення правил дорожнього руху.
Блогери – це окрема тема.
А от давай до неї якраз перейдемо. Соціальні мережі. Зараз епоха соціальних мереж, я вже не знаю, ніхто, мені здається, з цим сперечатися не буде. І з одного боку, в соціальних мережах людина може себе проявляти, може реалізовувати свою творчість, може продавати свої послуги, як, наприклад, я, як хелс-коуч, чи ти, як психотерапевт, чи людина там може робити щось хендмейд, продавати. Це можливість, це площадка, звичайно, це вигідно. В соцмережах можна подивитися рецепт шарлотки, млинців, чому б ні? Класно. Але соцмережі – це таке, як постійне ток-шоу. Ми постійно дивимося за життям інших людей. Які ризики ти в цьому бачиш?
Ой, я бачу дуже багато ризиків. Я сама дратуюсь дуже через оцю взаємодію з блогерами. З блогерами, які стають психотерапевтами. Те, що вони транслюють, з цими всіма псевдопідходами. коротше, науковість зараз не в тренді. Ну, і вона вже якби давно не в тренді. Ми про це знаємо, да, ще коли вийшла ця праця «Бунт мас», там, де пояснювалося про те, що маси захопили, ну, якби всі можливості транслювати себе і свої потреби, і своє життя, і вся елітарність, і ну, доступність чогось, і науковість стала непопулярною. І ну, з розквіт цього суспільства споживання ми ну, от бачимо зараз, і те, як люди там все це готові купувати, і так далі. В чому є небезпека блогерів, да, їх... Ну, я сама трошки блогер, маленький блогер, але в мене була така мотивація стати блогером від суперечливості. Тобто, коли я бачила, як люди, які не мають освіти, не мають, не вміють говорити, які транслюють якісь ну, жахливі речі, наприклад, там, возіння дітей на передньому сидінні, або рекламують казино, ну і так далі. Я подумала, що єдине, як я можу на це вплинути, крім того, що там сидіти, злитися, відписуватися від них і так далі, це транслювати щось ще, щоб люди могли вибирати або бачити іншу позицію. Насправді люди мало рефлексують, вони не думають і не аналізують те, що навколо них відбувається. І це нормально, наша психіка не повинна знаходитися в стані постійної рефлексії. Тому часто, не роблячи цього, вони легко споживають все, що їм ну, продають, умовно кажучи. І люди цим користуються, ну, тобто блогери цим користуються. І, як на мене, це є головна небезпека. Тому що зараз можна, знаєш, стати психотерапевтом за кілька місяців і почати лікувати людей. А це, між іншим, ну, небезпечно, тому що людину можна ретравматизувати, можна, ну, можна дуже багато процесів випадково порушити в її житті. І якщо ти не сповідуєш кодекс ніякий, жоден, не належиш до жодної спілки, на тебе не, ну, не спуститься ніяке покарання, то ти можеш, звісно, ну, говорити про ну, будь-що і не отримувати за це, якби...
Не бути покараним за це.
Так, не бути за це покараним. Ну, я за те, щоб це каралось насправді, тому що так не можна.
А коли я думаю про соціальні мережі, то уявляю таке. З одного боку, ми можемо там побачити щось, що нас змотивує, допоможе нам стати кращою версією себе, знайти, наприклад, якесь круте навчання, крутого спеціаліста, який нам зімпонує, допоможе, і все буде класно. З іншого боку, коли ми дивимося на життя інших, ми так чи інакше починаємо себе порівнювати з цими людьми. Це так чи ні?
Звісно, можуть бути різні процеси. Це залежить від того, ну, який там склад психіки у кожної людини. Але переважно, ну, от з мого досвіду, там люди, молоді люди, з якими я працюю, це люди, які просто споживають контент, ідеальну картинку, яку вони бачать. Блогери навіть це не приховують, вони навіть вчать, проводять навчання, як створити ідеальну картинку, щоб з тобою там співпрацювали, купували рекламу і так далі. І зляться на це. Ну, тобто вони бачать це, бачать своє життя, яке проходить не так ідеально, не в таких тонах, коли в тебе двоє дітей, дуже складно бути в білих майках там, і чорних штанах всім разом, всім чотирьом.
І постійно з блискучою шкірою.
Так, ну, типу...
Не такою блискучою, як, можливо, в мене зараз тут на зйомці. Я не про це, я така там маю на увазі. Без ніяких там прищів, рівною, все таке.
Так, або от в умовах, наприклад, війни, коли починаєш дивитися сторіс блогерів, там взагалі нічого нема про війну, вони там з чоловіками подорожують, купаються в басейні, ще щось роблять, в них немає нічого із моєї реальності, в їхній реальності. І тоді у мене, як в людини, в якої немає таких охоплень, яка не усвідомлює, що це бізнес, да, таким чином на який використовує мою психіку і її слабкі сторони, в мене починає складатися враження, що це я неуспішний, що це я в якійсь реальності живу поганій, це в моїй реальності війна, а от десь її немає, а чому я досі не там? Та й більше того, деякі блогери, психологи, там, тренери і так далі, вони часто про це кажуть, так, ну, змініть своє життя, там, це дуже просто, купіть мій курс і не відчувайте цього і так далі. І це така маніпуляція прозора. Це, ну, так мене шокує іноді, і так мене злить, що це просто відбувається, і люди приходять і кажуть, Оксана, що не так? Чому в мене депресія, я на антидепресантах, у мене там чоловік воює, я постійно йому шлю посилки, я не справляюся з дітьми, вони хворіють, в мене там нервові зриви, а в когось, ну, от така реальність. І тоді нам приходиться, ну, повертатися в своє, в своє я, в своє життя, в свою реальність, яка мене оточує, і вірити їй. І уявляєш, це якась нова задача. Раніше такої задачі, коли там виникла психотерапія, не було. Ну, типу, відірватися від якоїсь ілюзії і повернутися в реальний світ, де є реальні речі і реальні переживання.
Обговоримо трошки оцю ілюзію, яка з'являється в соціальних мережах. Я, як блогерка невелика, теж створюю таку ілюзію, бо, наприклад, от я пішла в новий фітнес-центр, який я там для себе тестувала, і я виклала звідти фото. Фото було дуже вдале, я там, і в мене тіло гарно виглядає, і обличчя гарно виглядає, і волосся гарно лежить. Не скажу, що це там якась супер-пупер професійне фото, але, ну, таке собі красиве селфі милої дівчини. От я би його сама для себе охарактеризувала так. Але ж, щоб зробити це селфі, я зробила, мабуть, дублів, ну, 10, напевно, я так думаю, треба відкрити галерею телефону, перевірити. І виклала те, яке найбільш було для мене вдале. Тобто це маніпуляція певною мірою? Ну, певною мірою так. З іншого боку, навіть зараз, я сиджу в студії, у мене є пудра на мені мої вії намальовані тушшю. Ну, це ж я себе, виходить, прикрашаю. Але от коли я про це роздумую і особливо проговорюю, я думаю, що, ну, це теж частина такої людської природи, прикрашати себе, щоб знайти собі пару, наприклад. Ну, чому б і ні? Щоб бути привабливою для інших людей, щоб собі бути привабливою кінець кінцем. Ну, це ж наче частина якось нас, от так мені здається, так? Але з іншого боку, ну, коли я, наприклад, бачу там багато фільтрів на обличчі блогера, коли я бачу там, ну, не знаю, багато пластики на обличчі, я вже починаю задумуватися. Ну, з одного боку, в кожного межа своя, з іншого боку, десь оцей зв'язок з реальністю на якомусь етапі починає розриватися. Як зрозуміти, що він розривається? Це якийсь спектр, це якась межа, як би ти сказала?
Я теж це бачу, і от з моєї оптики найстрашніше, як це впливає на підлітків, тому що більшість блогерів там роблять пластику собі, да, рекламують потім хірурга, який це зробив, себе, ну, як більш там естетично привабливого, ну, типу, в тренді там якісь носи зараз, в тренді прес і так далі. І, ну, це настільки відверта реклама, що або потім проходить час, наприклад, те, що я спостерігала, люди забувають, що блогер робив собі пластику, або там, не знаю, приймав жир з живота, і потім він на повному серйозі розказує, що це регулярні тренування в залі до цього призвели. Це моє особисте спостереження, не буду називати імен, величезний блогер, там, блогерка, і вона, ну, типу, вже не називає справжніх причин свого вигляду. І тоді оця маніпуляція, вона й призводить до того, що, ну, от знаєш, у мене багато підлітків в терапії, тому що я спеціалізуюсь на роботі з ними, і 99% дівчат страждають порушеннями харчової поведінки. Тобто вони чогось не їдять, вони стимулюють там рвотний рефлекс і так далі. Вони не приймають себе, вони ненавидять своє тіло. І ми часто про це говоримо. І Я теж пам'ятаю, як я не любила своє тіло, ну там в підлітковому віці. І я знаю, як це дорого коштує його просто полюбити, почати на нього там дивитися, відверто сприймати себе, бути знову ж таки в контакті з реальністю. Ну, моє там тіло виносило двох дітей. Як воно може ще виглядати? Звичайно, я хочу, щоб воно різко змінилося, але цього не буде. І коли постійна зовнішня стимуляція відбувається, я бачу ці фігури, ну, якісь або люди, які себе постійно розкроюють так, як їм заманеться, бо в них є гроші, ну, наприклад. То, бо це ж теж невеличкий нюанс, про який вони забувають. Вони кажуть, слухайте, ну, я собі такою подобаюсь, ви собі не подобаєтесь, підіть, прооперуйте собі те, що вам хочеться.
Угу.
Але чи є в мене, наприклад, зараз вільна частина бюджету для того, щоб піти собі там ніс зробити? Немає. Ну, і тоді я залишаюся з якимось неврозом про те, що я собі не подобаюсь, і я ще й не можу собі це дозволити, я себе не приймаю, і потім я просто можу не усвідомлювати, що зі мною відбувається, як із споживачем цього контенту. Тому я теж дуже великий противник цього. І мені здається, що якщо людина хоче собі щось зробити, змінити і так далі, це абсолютно її діло. Воно може торкатися її різних травм, набутих впродовж життя. І в кожного вони різні і індивідуальні, і неможливо порівняти там шлях однієї людини і іншої людини. Як би нам не хотілося натягнути її інсайти, отримані в терапію, на своє життя, але вони не спрацюють в моєму випадку, тому що в мене інший досвід. Я можу все робити так само, але це не буде працювати.
Абсолютно. От поки ти говорила, я думала про таку річ, що, ну, от коли я була підлітком, я теж не любила свого тіла. Ну, спочатку у мене було ожиріння, потім я сповзла поступово в анорексію, і коли я, ну, сповзала вже, я вже була, ну, така худорлява, але я все одно все більше намагалась худнути. І я пам'ятаю, що моїми такими ідеалами це були кліпи виконавців різних західних, українських, там Потап і Настя Каменських, там на їхньому фоні завжди танцювали дуже худенькі дівчатка, я пригадую. Причому, що, ну, там сама Настя Каменських не демонструвала такої дуже великої худорлявості, але поряд з нею завжди були якісь такі дуже худорляві дівчата. І, в принципі, от така ця індустрія, там, не знаю, R&B популярного, яке тоді зайшло в Україні, вона демонструвала дуже худі тіла. І для мене, як для підлітка, це було доволі таким серйозним стимулом. Мені складно уявити, що було б, якби я мала тоді доступ до Інстаграму і могла за таким всім спостерігати. І ще, знаєш, ти згадала про те, що там хтось собі хірургічним методом забрав жир на животі і це замовчує. А я би тут хотіла таку ще коротко окреслити іншу тему, яка ще, ну, мене зараз так, ну, те, що смішить, дратує, це те, коли люди хваляться своєю розвиненою м'язовою масою і говорять, що, ну, це не тільки розвинена м'язова маса, це розвинена м'язова маса і дуже низький відсоток жиру. Чоловікам такого досягти простіше з фізіологічних причин, жінкам дуже складно. І коли таке показують жінки, то або вони паралельно замовчують, що в них є купа проблем зі здоров'ям, у них немає регулярного менструального циклу, або вони досягають такого тіла не лише тренуваннями і харчуванням. Тобто там йдуть в хід інші цікаві препарати, які допомагають їм досягти такого результату. Але вони транслюють, що це все я. Це все мої тренування і моє харчування, і те, як я гарно сплю. Тому тут такий момент, що люди не все договорять в соціальних мережах, це важливо. Інший момент, як для мене, такий дуже важливий, бо от мені деколи таке пишуть, я починаю відчувати інколи вину з цього приводу, але думаю інколи, що дарма, що от в тебе там так гарно виходять вправи на TRX. От я так хочу, як ти, а в мене так не виходить, і я так розчаровуюсь, що в мене так не виходить. І мені хочеться відповісти відповідь. Ну, добре, в мене дійсно гарно виходять деякі вправи на TRX, але щоб їх так зробити, я ж тренувалася 3 роки, щоб дійти до такого результату. І я ж всі ці 3 роки не показувала разів, скільки я там разів падала з петель, як я там киряво щось робила. Ну, тому що це не цікаво. Ну, я могла щось таке показати, як прикол, але я це показувала там, ну, не знаю, раз в рік, а могла я там сповзти з петель набагато частіше. І це теж така дуже велика частина, чого люди не бачать в соціальних мережах.
Так, в мене аналогічно, я там вирощую помідори вдома, і вчора написала там, виклала сторіс для близьких друзів, що от я їду в Київ і можу вам привезти помідорчиків домашніх, дивіться, які класні. І мені дехто написав про те, що, боже, як ти все встигаєш, двоє дітей, робота, бо я працюю, поїздки кудись, ще й помідори, така господиня і так далі. І, звісно, ну, за цим ніхто не бачить, що мені багато допомагає чоловік, наприклад, з тим же городом, тому що я все не встигаю, з дитиною, і ще з якимись моментами. І тут, як не крути, знаєш, соціальна мережа – це схоже, ну, от таке місце, де з жодного боку не буде видно всієї правди, тому що ти не можеш постійно пояснювати, що дивіться, які в мене помідори, але ж не думайте, що я така молодець і так далі. Це питання не про те, що ти транслюєш. Скоріше, це, знаєш, можна розглянути в рамках концепції контакту, так? Ну, наприклад, ми з тобою, ти показуєш свої сторіс, я їх дивлюсь. І от ми з тобою входимо в контакт на кілька коротких там секунд, ну, чи хвилина, так? Там сторіс триває. І тоді для тебе там є якась своя мета, ну, щось показати мені, типу, дивись, і ти так зможеш. А у мене є своя мета. Я, наприклад, дивлюсь і відчуваю себе невдахою, бо в мене так не виходить. І тоді в цей момент треба зупинитися, да, повернемося до нудьги, зупинитися і задати собі питання, а що зі мною, ну, от коли я це проглянув, чому я на це так реагую, чому це псує мені настрій, а чи варто пробувати далі? Ну, і знаєш, це, ну, це така дуже спрощена система, звісно, ми так не будемо робити, але от коли нас дуже щось тригерить, от важливо це прорефлексувати, і, ну, ми часто в терапії це робимо, це такий новий запит, який до мене часто приносять клієнти. От я дивлюся, як в Інстаграмі в когось, а в мене не так. І тоді ми рефлексуємо, а що там таке, а чому в тебе не так, а де ти бачиш в цьому проблему, а як у тебе, а опиши, як у тебе. А я не знаю, як у мене, я сижу і цілий день там гортаю стрічку, взагалі нічого не відчуваю всередині. І тоді ми починаємо дивитися всередину себе. Зовнішній світ, він може бути будь-який. І там будуть блогери, які нас будуть обманювати, маніпулювати, і не тільки блогери, ну, типу, люди є хороші, погані, ну, я там розказую зараз своєму сину, люди бувають різні, хтось може тобі подарувати подарунок, а хтось може в тебе вкрасти лопатку, якщо ти її забудеш в пісочниці. Він від цього дивується, але ж це реальність та, яка нас оточує. І тоді важливо зрозуміти, якщо я споживач, а я в будь-якому випадку споживач в цьому світі всього, що мене оточує, мені треба розуміти, на що я це споживаю і які мої пріоритети. І знову ж таки повертаємось на початок розмови про увагу. Неможливо одночасно увагу так розсіювати. Де наша увага, там, ну, наша і сила. Да? І якщо ми знаємо, що зараз там зона мого розвитку – це здоров'я, ну, тому що воно в мене там запущене, або зона мого розвитку – це покращити свою харчову поведінку, тому що я там, вже в мене там клубок емоцій, переживань. Тоді я можу в цю зону йти за допомогою терапії, за допомогою хелс-коуча, за допомогою Інстаграму, підписуючись на тих, хто транслює такий образ життя і підтримуючись через це. Якщо це усвідомлена дія. Якщо це не усвідомлена дія, і я підписуюсь, не знаю чому, приймаю участь в гівах, потім мені там прилітають якісь рандомні люди, які показують якийсь хаос там в своєму житті, або просто показують, як вони їдять, кудись їдуть. Ну, важливо чистити це, зупинятися і видаляти якусь частину того, що я дивлюсь, якщо це зараз не ваша задача, не зона вашого розвитку. І отут мені хочеться додати, ти говорила про це стати кращим, дивлячись на когось. Стати кращим куди, для чого? Тут багато виникає запитань. І часто блогери використовують стати кращою версією себе, ніби зараз я погана версія там, або, знаєш, як оновлення в айфоні виходять там кожен рік, і треба якось оновитися. Якщо ти не оновився, то це вже якась проблема. І я, як звичайна людина, яка теж живе в цьому світі, от я, наприклад, після других пологів набрала за 3 місяці 10 кілограм. І я зараз, ну, просто шукаю вихід з цієї ситуації, ну, там, якось намагаюся це вирішити. Але що це означає? Що я стала гіршою версією себе? Ну, я народила дитину і погіршилась якось. І знаєш, я скажу чесно, що на підсвідомості це десь так і сприймається. От коли навколо мене ідеальний світ, коли він не реальний, а ідеальний. І я теж з цим працюю, тому що мені складно це розмежовувати. Або, наприклад, я роблю зусилля, щоб це розмежувати, і тоді звернути увагу на своє здоров'я, на свої процеси, які відбуваються.
Цікаво, бо я, наприклад, використовую цю фразу «бути кращою версією себе». От я зараз згадую, чи використовую я її в Інстаграмі, не пригадую, але в роботі з клієнтами інколи використовую. Що я маю на увазі таким чином? Ну, в кожної людини є якась зона росту, та? І це може бути для когось це зараз пріоритет здоров'я, для когось зараз пріоритет, ну, не знаю, там, розвиток фінансової грамотності. Наприклад, будь-про що, про що ми можемо говорити, от про якісь такі різні сфери, це якась зона росту, і ми можемо ставати, ну, от кращою версією себе, ніж ми є зараз. Але разом з тим, ну, от світ багатогранний, і ми багатогранні. Тобто ми завжди складаємося з якихось різних частин, це зараз так трішки грубо звучить, але нехай. І є різні сфери в нашому житті, і шлях до себе, чи навіть до кращої версії себе, він не завжди лінійний, це не завжди вище, краще і так далі. Тобто, чи можемо ми сказати, що ми стали гіршою версією себе після того, як народили дитину? Ну, я не можу, я з цим дуже не погоджуюсь, я все протестую всередині.
Але хто це визначає? Ну, хто суддя, який це визначить і скаже, от ви покращилися, ви погіршились.
Ну, виходить, що сама людина.
Так, сама людина. І тоді, якщо я це визначаю для себе, то я і визначаю зону свого розвитку. От мені подобається словосполучення «зона розвитку», тому що іноді я попадаю в якісь місця, де в мене є щось нерозвинуте далі. Да? Ну, наприклад, я там 2 роки вже, 3 роки вирощую помідори, вони в мене виходять класні, мені всі заздрять, типу, мені достатньо. Я далі не хочу розвиватися в цій сфері. Але я спробувала, в мене вийшло, ну, я її собі підкорила, додала собі в плюс, я можу, клас, ну, досить, вже не хочу. Але є, наприклад, зона розвитку – це для когось, наприклад, навчитися публічно виступати, говорити. Для когось от розібратися з харчовою поведінкою, для когось налагодити здоровий спосіб життя. Для когось, навпаки, навчитися мовчати. Ну, як би це дивно не звучало, але є люди, яких там багато, в яких через це не виходить налагодити стосунки, які токсичні. Ну, хто ті токсичні люди, про яких ми говоримо? Це ми, і вони є серед нас. Ну, типу, давайте теж розуміти, що це не якісь люди в вакуумі, якісь десь знаходяться. Вони серед нас, це члени нашого там робочого колективу, наші сусіди, там ще хтось. І для іноді, коли людина така, наприклад, в терапії раптом усвідомлює, що вона буває токсичною для інших, це її прямо зона розвитку, навчитися, щоб їй було менше, не транслювати це в зовнішній світ і так далі. Бо вона гарно вміє такою бути, а от не бути такою – це для неї виклик. Тому у кожної людини свої зони розвитку. І класно, коли людина їх нащупує, хтось інтуїтивно відчуває, хтось з допомогою терапії відчуває, в когось дуже хороший зв'язок із собою, там батьки постарались в дитинстві, емоційний інтелект досить високий. Кожен по-різному до цього приходить. Але от тоді це найбільш здоровий варіант, як на мене. Не просто рівнятися на всіх підряд, а от слухати, чути себе.
Безперечно. Тут, мабуть, так скажу, не знаю, як виправдання, що, ну, коли я працюю з клієнтами, то я їх, в принципі, запитую, що вони хочуть, чому вони хочуть. І, ну, насправді, часто ми якраз йдемо від супротивного. Тобто, буває така ситуація, вона доволі типова, коли приходить жінка, дуже часто це жінка, і каже там, я хочу схуднути на 5 кілограм. А, ну, там, я, наприклад, дивлюсь по об'єктивних показниках. Індекс маси тіла, там, об'єм талії. І я розумію, що, ну, якщо вже буде мінус 5 кілограм, то індекс маси тіла взагалі-то вже буде там на нижній межі норми. І ми тоді питаємо. Я питаю, а чому? А для чого? Нащо вам ці 5 кілограм? І тоді з'являються якісь інші історії. Там, бо так сказав чоловік, так сказали родичі, ще там щось. І тоді навпаки, ми з такою людиною можемо придумати якусь іншу зону росту, а не якраз якісь там 5 кілограм, щоб влізти в якесь там плаття, щоб знову приїхати до тих самих родичів. Ну, наприклад. Але тут я би хотіла повернутися до такої теми, не так. Хотіла би повернутися до соціальних мереж і до теми критики і хейту. Тому що це така, ну так, невіддільна частина соціальних мереж. Критика і хейт. А чи будь-яка критика в соціальних мережах – це хейт?
Та ні, звісно. Ну, взагалі, що таке хейт? Я подумала, коли ти мене запросила і там назвала приблизні запитання, я подумала, о, цікаво подивитися дефініцію, ну, взагалі, визначення там хейту, потім там булінг, ненависть, критика. Ну, ці всі слова, вони дуже схожі між собою, але ж вони всі означають щось різне. І ну, хейт, із того, що я там подивилася в словниках, це така пряма ненависть, яка направлена на знищення іншого. І часто словники визначають, типу, як за гендерною знакою, за статевою знакою, ну і так далі, і так далі. І те, що блогери називають хейтом, і те, що в нас зараз там популярно, що там українці хейтять малоросів, да? Чи як їх назвати?
Ну, неважливо, не знаю. Ну, да, ну, скажімо так, українці хейтять інших українців.
Так, українці хейтять один одного, мова ненависті і так далі. Ну, це теж штучний конструкт, який виник просто від недосвідченості людей, від того, що вони не можуть це ніяк окреслити. От я нещодавно читала книжку Насті Мельниченко про булінг, і вона там присвятила перший розділ прямо поясненню цього терміну, і мені дуже сподобалось, там дуже ретельна робота проведена, як це сприймається за кордоном, в інших країнах, як в Америці, як в Україні. І, ну, наприклад, булінг, він характеризується тим, що це якісь повторювані дії, постійні, регулярні. І від того, хто має владу, ну, або, наприклад, має більшість. І цим це відрізняється від агресії, тому що агресія не має повторюваності, це може бути там якийсь разовий прояв і так далі. Знову ж таки, що таке критика? Це, ну, наприклад, я захищала кандидатську дисертацію, переді мною сиділа комісія, перед якою я захищалась. Вони попередньо читали мою роботу, задавали питання, були з чимось незгодні. І в мене була вірогідність її не захистити, так? Або, наприклад, ну, от люди дипломи захищають. Ми ж в університеті там не виходимо, не кажемо, що ой, мене захейтили на екзамені, там поставили мені 3. Чомусь ми сприймаємо того, хто нас оцінює, ну, як того, хто має знання і хто оцінює нас адекватно. І йдемо там, щоб довчити щось, повернутися, там, перездати і так далі. Або залишаємося там з цією оцінкою і розуміємо, що ми самі не готувалися. Або там самі не знаємо цього матеріалу і так далі. А от в соціальних мережах існує оця викривлена, знаєш, як на мене, це така вже за межами норми трошки поведінка, такий газлайтинг, типу, в мене велика аудиторія, от вони мене там щось покритикували, я бідна, ображена, нещасна, мене захейтили, і я тоді, ну, типу, блогер виглядає як людина, в якої є потреба бути прийнятим, визнаним і абсолютною масою людей, ну, типу, тих, хто є навпроти мене. І це тоді дуже дивно виглядає, тому що якщо я вийду, знаєш, на вулицю і публічно почну розказувати вірш, будуть люди, які зупиняться, дадуть мені грошей, поаплодують, будуть люди, які покрутять біля скроні, підуть далі, хтось взагалі не зверне уваги. І тоді, що я ображусь на тих, хто прийшов повз, ну тоді це вже якась не норма. Знаєш, як от є такий жарт про те, що в психіатричній лікарні хто перший вдягнув халат, то і лікар. Ну, так і тут. От блогери вдягнули перший цей халат, типу, ой, ви мене образили всі, ви погані, відпишіться, я вас повидаляла. І, типу, і це ніби сприймається як якась істина. А, ну, а для мене іноді важливо, я сама колись на початку повномасштабного вторгнення там мала в Фейсбуці переписку з Петрановською, і ми там з нею говорили публічно в коментарях про те, що там депортація українських дітей в Росію – це геноцид, де вона мені писала там «не утріруйте», ну, це так не виглядає. І тоді вже можна було оцінити, ну, хто як вживає ці дефініції.
Хто як аргументує.
Так, хто як аргументує, і як ми до цього відносимося. І мовчати для мене в такому випадку, це, ну, теж не окей, тому що це тоді як травма свідка, да? Я просто дивлюся, вражаюся цим, хожу, мовчу, намагаюся це переварити. Ну, я хочу сказати, що це не окей. Що ти прибрала жир хірургічним шляхом, я це пам'ятаю, бо я за тобою давно спостерігаю. Навіщо ти зараз говориш, що це зал?
Або, наприклад, коли я дивлюсь, хтось собі зробив ніс, а я пишу, мені не подобається твій ніс. Ну, я ж маю право сказати, мені не подобається твій ніс.
Так, бо в соціальних мережах мене ніби про це запитують, да? Ну, зі мною діляться цим. І це, ну, місце, де мені складно зрозуміти, де тут норма, ну, або її якось пояснити. Тому що якщо зі мною чимось поділилися, потім попросили реакцій, вогників, ще щось, то чому ви не думаєте, що може бути негативна реакція? Мені може дійсно не подобатись. Або я можу дійсно бачити в цьому небезпеку для інших. Чому я не можу про це висловитись? В мене я дуже емоційна з цього приводу, тому що дуже складно, от я як людина, яка з підлітками працює, вже на кінечному етапі того, як це спожили, переварили, і потім як це вилізло в якийсь невроз, або взагалі спотворило життя юній дівчині, якій там 13-14 років, яка хоче зробити там собі, не знаю, лабіопластику, пластику, вколоти губи і так далі. Ну, отут у мене багато відчаю, бо там уже терапія не допомагає, ну, так швидко, ефективно. В мене опускаються руки. Тому мені хочеться щось зробити на початку, там, де це тільки виникає. І, звичайно, я тоді, ну, ніби хейтером вважаюсь, але я так себе не вважаю. В мене є степінь кандидата наук, я вважаю, що я можу критикувати інших.
Ну, я особисто це так розумію. Я не погоджуюсь з таким негласним правилом, як мені здається, є в Інстаграмі, що там, ну, якщо вам не подобається, то відписуйтесь. Ну, звісно, так можна зробити, це окей, але якщо я критикую ввічливо, конструктивно, не вживаю нецензурної лексики, не погрожую там життям, наприклад, ну, чи якимось фізичною розправою, то, ну, знову ж таки, це не хейт, я маю право виразити свою думку. А от таке питання, багато блогерів про це говорить, дуже багато, що, значить, киньте ту роботу, яка вам не приносить задоволення, живіть так, як хочете, і будете мати те, що хочете. Просто візьміть і зробіть. І займіться своєю справою. Ну, з одного боку, це можна сприйняти як щось таке надихаюче. Ну, хто не хоче займатися своєю справою? Хто не хоче її знайти? Я хочу, наприклад, я хочу займатися своєю справою. Я, в принципі, теж там відійшла від рутинних ефірів на громадському радіо. А от веду програму з понеділка. Ну, це теж таке, те, чого я хочу, та? Але коли я чую, ну, таких часто оці такі виконання, займіться своєю справою і все у вас вийде. В мене таке внутрішнє хвилювання починається, бо я думаю, що, ну, не все так просто. А що ти думаєш з цього приводу?
Звісно, не все так просто. Я, як, знаєш, агент по зв'язку з реальністю. Ну, в моєму житті нічого не було так просто. Мій досвід – це те, на що я можу принаймні пробувати опиратися. І я теж не зразу почала практикувати, типу, без додаткової якоїсь роботи. Я довго працювала зі школами і зараз працюю. Я налагоджувала там психологічну службу, я довго працювала в Інституті модернізації змісту освіти і не могла покинути там державну роботу, бо для мене була важлива ця підтримка. І, ну, я перехід там в іншу справу здійснювала довго, будувала собі опори, щоб я розуміла, що в мене там нічого, ну, не все так швидко може завалитися, да? І тільки потім, коли опори були вибудовані, я туди перейшла. І це знову ж таки, чому так відбувається? Тому що Я себе добре знаю, я вже 11 років в терапії, і я знаю, як мені важливо мати опори, що мені не буде на кого опертися, тому мені важливо самі їх для себе, ну там, знаєш, як закинути вудочку туди, підстелити соломки максимально, де я можу. Але ж в інших людей, в когось іншого може бути інша ситуація, в нього якраз можуть бути люди, на яких вони можуть опертися. Може бути хтось, хто зацікавлений в їхньому переході, ну і так далі. І тоді це справа дуже індивідуальна. Але я не підтримую ніколи таких різких змін, якихось необдуманих, ну, або там навіть от в терапії, коли ми працюємо, і я бачу, що ну, людина десь дуже вагається, я проти афектів, і я пропоную прямо побути з цим ще і ще кілька днів або кілька терапевтичних сесій, щоб воно викристалізувалось, ну, і там уже було більш зрозуміліше, підходить це мені чи не підходить. Тому що будь-які афекти, вони ну, мають наслідки. Це стосується розлучень, там, не знаю, змін шкіл для дітей, зміни роботи і все таке. Тому що всі діляться тільки історіями успіху, а не успіху, переважно про неуспіх не пишуть книжки, там не розповідають публічно.
Поки ти це говорила, у мене відбувся такий прям внутрішній інсайт, за що я дуже вдячна. Тому що ну, от я особисто дуже довго вагалася на те, щоб там більше перейти хелс-коучинг, чи там в консультування по здоров'ю, як я це раніше називала, щоб я дуже довго вагалася, щоб відпустити свої там рутинні ефіри на громадському радіо, наприклад. Хоча, чесно, вони вже ну, давно мені трохи набридли. Mm-hmm. Ну, тобто, знову ж таки, це зараз не зовсім не про громадське радіо. Громадське радіо – це чудове ЗМІ, найкраще в Україні, щиро так вважаю і переконана. Але, ну, в якийсь момент я вперлась в стелю, я вже більше не хотіла цього робити. Але я це робила, тому що я могла це робити, я могла таким чином швидко заробити гроші. Це для мене був такий найпростіший шлях. І для мене це було от певною опорою. І потім, коли я вже так все-таки перейшла в хелс-коучинг і все менше залишалася, ну, як журналісткою, такою продюсеркою, я думала, ну, ти могла швидше це зробити, треба було швидше це робити. А тепер от я думаю, а чи дійсно треба було швидше це робити? Можливо і ні.
Ну, є така теорія про нашу психіку, так, що вона в кожний момент нашого життя працює на максимум. Ну, і, типу, чому всі наші травми переважно в дитинстві сталися? Тому що в дитинстві наша психіка ще не така потужна, лабільна, повна, доформована, ну, там, лобні долі завершують формуватися в 25 років. І от цього всього потенціалу, який в нас є, коли ми виростаємо і набираємось досвіду в дитинстві, немає. І тому іноді, знаєш, там люди думають, а чому я не сказав про це мамі, там, чому я якось по-іншому не реагував в тій чи іншій ситуації, а тому, що я просто не міг. Ну, моя психіка дозволяла мені тільки такі виходи. Ну, я користувався тим, що міг, чи міг тільки тим, що міг використати. І в цьому місці треба бути, насправді, завжди собі вдячним, ну, щоб психіка знаходила хоч якісь виходи і ними користувалась. Так само і переходи будь-які, і будь-що. Ми здатні робити тільки те, ну, що ми дійсно здатні в цей момент. Ми не можемо доростити собі якийсь величезний шматок опор дуже різко, або величезний шматок там психічних можливостей дуже різко. Це все приходить через досвід, через практику, дуже повільно, іноді роками доводиться щось практикувати. І, знаєш, коли я працюю про це з людьми, і іноді я буваю їх виштовхую трошечки там з індивідуальної терапії в групову, і кажу там, дивись, ми тут оце напрацювали, але це ми були один на один. Піди, спробуй в групу це ще напрацювати. От там теж є там тренер, люди, які дали згоду, да, там сповідують конфіденційність і так далі. І тільки потім спробуй це робити в суспільстві, там, де нема такої домовленості, там, де хтось може проявити агресію і так далі. Тобто є певні кроки, і я не можу їх пропустити, тому що це ну, буде афективно, якщо я вийду зараз на вулицю і розкажу про свою травму всім. Ну, таким способом я її соціалізую? Ні. Вдруге ретравматизуюсь? Так. Тому не варто нехтувати науковими законами того, як влаштована наша психіка. ну, а блогер, він мені хто такий? От я теж хочу це вернути назад. От він там мені щось демонструє і каже, зроби, піди, позбудься, медитуй, там ще щось. От хто він мені такий, щоб я його слухав і чув? Ну, дуже важлива людина в моєму житті? Ну, ні. Тому треба до цього ставитись просто критично, та й все.
А на цьому я би хотіла перейти до постійної рубрики програми «З понеділка» «Питання аудиторії».
Відповіді на ваші запитання.
Отож, таке питання. Чи реально взагалі перестати порівнювати себе з іншими? Успішнішими, гарнішими? Три крапки.
Звісно, що реально. Але тут, мабуть, варто розділити це питання на дві частинки. Перше – порівняння себе з іншими, яке може бути, ну, таким цілком невротичним способом там, розуміння, який я. Так? Ну, це спосіб притаманний переважно там підліткам, коли вони намагаються зрозуміти, дати відповідь собі на питання, який я. Ми це часто використовуємо там в дитинстві, коли ми кажемо, от поглянь, там у Миколки чисті руки, і він їсть чистими руками, а в тебе які брудні. От, ну, і дитинка порівнює, і вона може добудувати собі от це уявлення, що таке брудні руки, так? Коли ми можемо їй показати це порівняння. Тобто це хороший спосіб порівнювати з іншими. Дуже хороший спосіб порівняння з іншими – це коли ми порівнюємо собі в плюс. Ну, типу, коли це елемент нашої підтримки, типу, ой, у мене вийшло, там хтось старається там довше, а я теж довго, але в мене вийшло, наприклад. Або я зробив багато, або я пішов іншим шляхом, і це мене привело сюди. І я тоді можу розуміти і усвідомлювати, де я знаходжусь. Ну, от оці в категорії, в суспільстві, так? От ми з колегами теж психологи, які зустрічаються там з клієнтами і так далі. Ми зустрічаємося між собою, в нас є там інтервізійні групи, ми працюємо один з одним і часто знаємо, де там в спільноті, в кого яка зараз там ціна за терапію, хто де навчається, хто ще в які спільноти входить і так далі. Щоб розуміти себе на оцій карті координат, де я, хто я, з ким я працюю і так далі. І це зона порівняння, яка корисна для нас. А є порівняння, те, про яке ми щойно говорили, воно якесь несвідоме, воно може пов'язане бути, ну, дійсно, з заздрістю, там, де заздрість не сприймається мною як хороше, корисне почуття, яке мені підказує, да, на що мені звернути увагу. А коли я сприймаю там заздрість як якийсь негатив, потім починаю злитися, ну, там, щось зі мною відбувається, я не можу цим керувати. Це поганий спосіб себе порівнювати з іншими. І його дійсно можна позбутися. Тому що коли ми завершуємо своє формування як окремої одиниці, як я, коли ми завершуємо всю свою історію сепарації від батьків, батьківської родини, від, ну, оточення, коли ми перестаємо використовувати злиття з іншими як механізм захисту або просто спосіб життя, тоді ми відчуваємо певну таку цілісність. І ця цілісність дає нам можливість контактувати з іншим як цілий з цілим. І тоді моя цілісність, вона для мене може бути окремою навіть цінністю. І тоді в мене немає бажання, щоб хтось інший порушував мою цілісність, пробивав її, щоб я сам порушував свою цілісність заради того, щоб сюди увійшла якась ідея, що мені треба змінитися. Ну, або бути іншим. Тому, ну, здорова, умовно, невротична здорова психіка, вона оберігає мене, оберігає моє я і не дає іншому його пробивати і знищувати. Інша справа, коли мене пробиває щось і знищує щось по моєму ж дозволу, так, ну, тому що я це пускаю в своє життя, і зі мною це щось робить. Тоді ми можемо фантазувати про схильність там до співзалежних стосунків, до про незавершеність якихось етапів в житті, тієї ж самої сепарації, про залежну поведінку, ну і так далі. Тоді є питання до психотерапевтів, да, і про те, що можна йти і працювати з цим, тому що самому завершити своє формування, ну, доволі складно.
Дуже дякую, Оксано. Я так прям заслухалася цією відповіддю, і дуже дякую тобі за цю розмову, і дуже дякую, що приїхала, знайшла час в цій поїздці завітати в студію Громадського радіо на програму «З понеділка». Дуже дякую.
І тобі дякую.
Оксана Полонська, доктор філософії, гештальт-терапевтка. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч, ведуча програми «З понеділка». І окремо хочу подякувати підписниці Яні з мого інстаграму, яка, по суті, посприяла цій розмові, тому що вона написала відгук про програми «З понеділка» і написала, що їй було б цікаво послухати, про що їй було б цікаво послухати. Мені дуже відгукнувся її запит, і я одразу подумала про Оксану і вирішила організувати таку от розмову. Слухачки і слухачі громадського радіо, глядачки і глядачі ютуб-каналу «З понеділка», мої підписники в інстаграмі, фейсбуці, ви теж можете ініціювати такі розмови. Пишіть мені в приват, в коментарях, ми поспілкуємося, розглянемо і можемо поговорити на тему, яку ви хочете почути в ефірі. Вибір гостей я авторитарно залишаю за собою, але теми всі послухаю, всі розгляну. На цьому хочу сказати, слухайте, думайте.
З понеділка на громадському радіо.